Eleccións. Estas son as funcións que debemos repartir entre os grupos. Pensade e debatede que grupo pode desenvolver mellor o traballo que precisa cada función. Presentación do programa. Que grupo redactará o texto introdutorio? Quen serán as persoas que presenten unha, dúas? Son. Que grupo se encargará dos micrófonos? Escoller e poñer a música nos momentos axeitados e as grabacións dos poemas. Comprobar que todo funcione correctamente. Seccións do programa. Que grupo se encargará de cada unha das seccións? Coordinación xeral. Que grupo dirixirá e controlará todo o proceso? Coordinar os grupos para que as seccións teñan unha duración equilibrada. Seleccionar e preparar o espazo para o programa. Papel do público. Mentres un grupo non estea desenvolvendo a súa función, actuará como público. Parte do programa require atención, respeto e participación como público.